Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mlíčňák v seriálu Král Šumavy, policejní agent Martin Nováček v seriálu Zločiny Velké Prahy. V roce 2022 mu taky vyšla knížka pro děti s názvem Beztvárci a v roce 2023 jsme dělali naposledy rozhovor, když vznikl povídkový film O malých věcech, který získal cenu české filmové kritiky. Denis Šafařík je se mnou ve studiu. Vítám vás tady, dobrý den.
Krásný, dobrý den.
Já jsem, Denisi, dneska udělala něco na vaši počest.
Ano.
Ano, já jsem si takhle zdovolila.
Já
jsem si strčila ponožky, teda já jsem si strčila kalhoty do ponožek, protože vím, že vy to děláte a snažila jsem se pohybovat v práci tak, aby si mě nikdo nevšiml a všichni na mě civěli a já jsem si říkala, proč to ten kluk dělá? Vy to děláte pořád, že?
To dělám pořád, no. Mně se z toho stala taková, bych řekl, jako úchylka. Prostě nějak
můžu
to mám.
Můžu se podívat na vaše ponožky.
Ano, mám tyto.
Denis Šafařík má krásné fialové ponožky v černých polobotkách a má ano. Do nich zastrčené černé džíny.
Ano.
Fantastické.
Takže to.
A nepřehlednete to ještě.
Nepřehlednu.
Já mám černé kalhoty, ano, ale kutikované ponožky, to by ještě se ztratilo, ale.
Ale to s tomu dělala teda velkou radost.
No já jsem jenom chtěla vidět, jako jak se na mě budou lidi dívat.
Je to specifický, no. Je to specifický. Občas mě třeba i někdo pozná, že mi pak píše, že mě viděl na ulici, když jsem šel někde daleko a poznal mě podle tohohle znaku ponožky.
Jak to vzniklo?
No vůbec nevím, já si myslím, že to vzniklo v nějakém období zimy, kdy mi táhlo na kotníky. A asi jsem se z toho nějak jako, jsem z toho tak stala prostě věc, že.
Taková tradice.
No. A když mám kraťasy, tak mám zase ty ponožky strašně jako vysoko vytažený, takže nějak prostě mám asi opravdu nějaký fetiš v tom, že potřebuju mít tu ponožku jako vysoko.
Já jsem si říkala, jestli to třeba nesouvisí s tím, že na sebe potřebujete upoutat pozornost, ale na druhou stranu, no. Vlastně já si myslím, že vy jste někde vevnitř velmi křehký člověk a nevím, jak moc chcete, aby vás lidi poznávali.
Nechci a to jsem právě někde teď říkal někomu, že když třeba jedu do Trutnova za rodičema, tak než vylezu z autobusu, tak si to sundám, protože tam vlastně jako nechci na sebe upozorňovat, ale tady v Praze mám pocit, že jak člověk probíhá a já většinou jdu po ulici jako myš, takhle kličku, skočím někam do nějakého dopravního prostředku, tak tady se necítím jako tak ohrožený.
Jestli Denis Šafařík umí něco dobře, tak kromě hraní je to i umění zbalit batoh.
Ano.
To už jste několikrát v životě udělal.
Ano.
A teď naposledy jste se někde nechal slyšet, že jste byl na svatojakubské cestě, že jste se modlil k Bohu práce.
Ano.
Ale mě zajímá, jestli jste se modlil, aby vám tu práci dal, nebo aby vám ji vzal.
Aby mi ji, to je strašně zajímavý, aby mi ji dal, protože shodou okolností dneska budu mít pohovor a začínám chodit na brigádu někam do práce, vlastně do běžné práce, abych měl nějaký peníze, protože teď je nemám a říkal jsem si, že aspoň pro svoji kočku, pro svýho mazlíčka potřebuju domů přinést nějaký peníze, aby měla na granule.
Co budete dělat?
Zatím to nechci ještě o tom mluvit, protože to teď až dneska budu řešit.
A budete barista nebo bude kancelářská práce? Nebo.
Bude to spíš taková práce, že budu někde zavřený a tam budu si dělat tu svoji práci, no. Takže cesty jsou nevyspytatelné a ano, nebyla to svatojakubská pouť teď v zimě, ta byla v létě, ale tohle bylo na Tenerife na Kanárech, kdy jsem si tam teda jel svůj vlastní pouť a ten ostrov jsem obešel a tam jsem se modlil k několik bohům, ať už to byl bůh práce, nebo ať už to byl bůh lesa, protože jsem tam několikrát jsem se dostal do momentů, kdy jsem opravdu měl stažený zadek a šel jsem tím lesem, kde prostě padaly kameny z obřích útesů a já jsem se teda modlil k bohu lesa a říkal jsem, prosím, já jsem nikdy neublížil přírodě, prosím tě, ať na mě nespadne kámen, protože to mě jinak zabije. A takhle jsem se modlil třeba 15 kilometrů, než jsem se z toho jako lesa dostal. No.
Já váš pocit naprosto znám. Tohle já sdílím v horách poměrně dost často, když se dostanu do místa, ano. kde nemám co dělat.
No.
Akorát já se snažím se vyhnout tomu, dostat se do místa, kde nemám co dělat. Vy jste šel prostě jako s čistým hledím.
No, já jsem tady jako zariskoval a pak jsem se na sebe zlobil, protože to byl den, kdy jsem měl v plánu 39 kilometrů a tam už je potřeba mít jako opravdu naplánovaný dost přesně, kdy, v kolik, kde budete. A já jsem došel asi po 10 kilometrech vysoko v horách, asi 1500 metrů a byl tam napsaný nápis, že hrozí pád kamenů a stromů. Ale já věděl, že tady ta cesta 20 kilometrů a že to je jediná cesta, kterou můžu jít, jinak se už nedostanu do toho bodu, kde mám bejt. Takže jsem to risknul.
Čeho jste se ještě bál? Spal jste venku asi jo?
Ne, nespal. Měl jsem to v plánu, ale neměl jsem dostatečný vybavení a můj batoh by musel mít třeba, no musel by mít víc kilo, než měl, abych tam měl spacák jsem měl, ale aby tam byl stan, vařič. Ta Tenerife není úplně jako uspůsobená kempování. Je to hodně kamenitý, je to hodně kopcovitý a je tam hodně chráněných úseků, kde by člověk musel vlastně strávit strašně moc času s řešením povolení. Hmm. Takže já jsem bydlel na hostelech, občas, když jsem se odměnil, tak jsem bydlel na hotelu. Mám tam plno skvělých příběhů. V jednom hostelu jsem chytnul štěnice.
Nic takže, nového pod sluncem.
No, takže za 6 dní jsem to zjistil, když jsem měl úplně poštípaný ruce. Takže jsem tam v jednom městě všechno prohnal pračkou, sušičkou, dezinfekcema.
A, stejně tam byli.
Ne, ne, naštěstí nebyli. Nechal jsem je asi v tom hostelu, kde mě i napadli. A pak jsem po každý, když jsem někam přišel, tak jsem měl velký pytle na odpadky a všechno jsem v nich měl zabalený. Aby ty štěnice, kdyby náhodou někde byly, tak aby mě zase nevlezly na mě nebo do oblečení.
Ještě jsme se nedostali k hraní, ale za to jsme probrali toulání, umění zbalit batoh. Skončili jsme na Tenerife. Obešel jste to celé?
Jo.
Fakt krásný.
Nebyl to vlastně plán. Můj plán byl, že prostě půjdu. A postupně jsem zjišťoval, že to asi obejdu. Tak už jsem si řekl, že to obejdu.
No dobře, a mentální výsledek celé té pouti je jaký?
Mentální výsledek, procházelo to mnoha fázema. První dva, tři dny to bylo opravdu jako zoufalství, bylo mi smutno. A pak se to začalo najednou zlepšovat, najednou jsem začal být v lepší kondici fyzický i psychický a zhruba na 10. dnu zase brutální úpadek fyzických jako sil. Tam byly jako ohromné stoupání, ta Tenerife je prostě hornatá.
Pikodel tejde má kolik, 3,5 tisíce?
3,7. Ale tam jsem shodou okolností nevyšel ani. Protože
tam bylo spousta turistů.
No, přišlo mi to, že tam leze každej, takže, ale viděl jsem tam jako nádhernou přírodu, ale opravdu tak dlouho, vlastně těch 16 dní, co jsem to šel, tak jsem byl vlastně sám se sebou a ono se začnou ozývat jako někde znitra věci, který člověk dlouho, bych řekl, trošku udusával. A takže jsem tam hodně revidoval nějaký jako svoje minulý vztahy, svůj vztah k sobě, k práci. A musím říct, že tam, když jsem o tom teď odjížděl, tak jsem měl docela jasnou představu o tom, co chci. A vrátil jsem se sem a zhruba za týden jsem byl vlastně zpátky tam, kde jsem byl. Prostě ta Praha má nějakou moc v tom, že vás...
Ne, víte co, to je úplně v pořádku.
Sáklo mě to zase zpátky a zase jsem opravdu ztratil jako přehled o tom, kudy kam.
Co je důležité?
No, nějak to tady... Takže zase asi plánuju, prostě já vím, že to nejde jako takhle utíkat. Já nechci, aby to byly útěky. Ale plánuju prostě zase někam odejít. Klidně, ať je to chalupa někde, ale někde bejt trošku mimo, ono to fakt člověku dovolí odstoupit si od sebe a trošku se na sebe podívat z vrchu. Protože já teď zase na sobě jako tahám všechnu tu tíhu a nedokážu se jako tady v té Praze jako úplně nadechnout.
Rozumím. Denisi, my když jsme tady seděli v roce 2023 a vy jste měl premiéru filmu O malých věcech, tak jste měl na hlavě
kolečko.
Kolečko nebo dvě kolečka.
Ano.
Protože tam nebyly vlasy.
Ano.
A já jsem se na vás dívala a bála jsem se na to zeptat, nechtěla jsem vám ublížit. Teď už na hlavě kolečko nemáte. Co se stalo?
Vypadaly mi vlasy, byla to stresová alopecie. A bylo to podle mě tím, že jsem si ten rok tak jako nakládal, ono asi s tím filmem a do toho tam byly nějaký premiéry divadelní a do toho jsem začal řešit nějaký syndrom vyhoření, který postupně se jako blížil a ty vlasy byl takový jako signál toho těla, který řekl, že to takhle prostě není udržitelný. Od té doby jsem se zaměřil na to, aby to bylo udržitelný. A až do té míry, že jsem se dostal do fáze, kdy z extrémně moc práce jsem na extrémně nulový práci.
No, ta a vaše práce jako je těžká, protože ti herci vlastně jednou tu práci mají.
Je to až jako zábavný. Teď třeba právě jde seriál Král Šumavy.
Takže si všichni myslí, že jste zavolili.
Ano, do toho jsou přesně nějaký rozhovory a ty lidi mi vlastně jako gratulují, říkají, jsou rádi, že se mi daří. A já opravdu jsem jako na tom nejhůř v posledních jako letech. Ale to vůbec neříkám, já se jako postarám o sebe, nelituju se, ale jenom ten paradox toho, že navenek to vypadá, jak prostě si zažíváte ten svůj velký sen a přitom je to jako přitom je to všechno trošku jinak, no. Ale to mě asi baví nějak morbidně.
Tak práce to trošku jako sebou přináší, to je teda pravda, ale tohle už znáte, když běžely Zločiny velké Prahy, ne? To bylo úplně to samé, to takže úplně... už se vám to cyklicky znova opakuje.
Ano, tam to bylo úplně to samé.
Když jsme se bavili o filmu, tak O malých věcech vlastně vzniklo tak, že jste šel za svými mentory Pavlem Berkovičem a Petrem Bebiakem,
ano.
Což jsou oba dva prostě vynikající pánové a oni vám pomohli ten film udělat.
Ano.
Teď, pokud jsem teda četla dobře, ano. Tak máte napsaný další scénář, který se jmenuje Lišaj.
Ano. Už dokonce po tomto rozhovoru zase půjdu do své oblíbené kavárny, kde to kafe stojí tak, abych si mohl dát jedno kafe a dvě hodiny tam psal. Takže to už mám tak jako vymyšlený, protože potřebuju psát mimo domov, jinak se na to nesoustředím.
Doma to nejde?
Nejde. Nejde, jsem jako roztěkanej, tady si sednu a zhruba dvě hodiny v kuse píšu. A ten scénář teď píšu čtvrtou verzi. První tři verze byly, dejme tomu, vlastně měly tu strukturu podobnou, a opravdu jsme se s dramaturgem dopracovali k tomu, že to prostě nefunguje. A tím, že píšu teď film, který už není povídkovej, už tam jsou nějaký postavy, je potřeba se zaměřit na nějaký téma, který se tím filmem prolíná, tak bych řekl, že jsem tam honil příliš zajíců a bylo to takovej trošku guláš. Takže jsem po schůzce s dramaturgem šel domů. Všechno, co jsem za ten rok vytvořil, jsem zahodil a začal jsem psát
úplně
znova. A teď jsem v této fázi, kdy jsem teda vytáhl z těch předešlých věcí jenom úplně jako úplně nejjednodušší esenci, kolem který jsem se tam tak jako motal. A teď znova píšu prostě příběh, který se odehrává od večera do večera druhýho dne.
Kde se odehrává? Kdo jsou hlavní postavy? Jen tak v náznaku.
Jo, odehrává se to. V tom příběhu zatím to není nějak jako akcentovaný, ale jsou to Sudety, místa, ze kterých já vlastně pocházím, takový ty krkonošský Sudety u polských hranic. A je to vlastně o vztahu otce a jeho malýho syna. A je vlastně, nacházíme se v momentu, kdy tady vztah otce, matky a toho syna se blíží ke konci z nějakého důvodu. A my sledujeme toho otce, který hledá odpovědi teda na to, proč není dobrý otec, jak by mohl bejt.
Mm-hmm. No, já si vzpomínám na ten předešlý film a tam se taky řeší vlastně taková otcovská terapie, vztah k tátovi.
Ano.
V jedné z těch povídek ho řeší dva herci, dva muži. Jak vy? Pořád vás to k tomu vrací, ještě to není hotovo?
Víte, co je strašně zábavný nebo zajímavý, že ty první tři verze kolem tohohle vlastně opravdu chodily hrozně opatrně. A když jsem se pak rozhodl, že to začnu psát znova, tak automaticky se mi to jako zase akcentovalo tady na ten jako vztah, na ten bazální vztah otce, syna, matky. Ale nejen jich, ale i otce a jeho matky a otce a jeho otce. A asi mě nějak prostě ještě baví, protože teď už mám větší plochu než v těch několika minutových povídkách. A baví mě vlastně hledat to, kde se ty věci v životě toho člověka staly. Jaký to je přiznat si, že třeba nemáte rádi svoje dítě? A proč ho třeba nemáte rádi? Kde to jako, odkud to přišlo? Takže to jsou ale věci, které samozřejmě nejsou příjemné se jich dotýkat. Ale asi ano, opět se stává psaní pro mě nějakou terapií. Opět nevím, jestli z toho něco vznikne nebo ne, to vlastně teď neřeším. Já řeším to, že mě to strašně zajímá objevovat.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Bavili jsme se o putování, bavili jsme se o tom, jak si udělat pořádek ve vlastní hlavě. Teď vás diváci mohou vidět jako mlíčňáka v Krále Šumavy. V té druhé sérii máte už víc prostoru?
Ano.
Já jsem to neviděla, takže co se tam děje s tím vaším charakterem? Vy nejste úplně hodnej kluk,
ne,
že?
Ne. Je to, skoro bych řekl, že tady v té druhé sérii se začíná tím, že ta první série hodně byla kolem té postavy Josefa Hasila. Tady ta druhá série už se, dejme tomu, rozštěpuje do více linek. Mm-hmm. A tím pádem i větší prostor dostal tady mlíčňák, který je přeřazený na novou základnu a setkává se tam s Rudou Fábkem, který ho hraje Péťa Uhlík. Což samozřejmě bylo jako pro mě super, že jsem tam měl dobrýho kamaráda na tom place. A ten mlíčňák začíná se teda jako vybarvovat. A musím říct, že teď v prvních těch dvou dílech, já jsem toho víc neviděl taky, tak tam dělá věci, které i já na té premiéře v Lucerně jsem na to koukal a vlastně mi to bylo strašně nesympatický, že to opravdu jako není pozitivní postava momentálně, ale já jsem přesvědčený o tom, že v těch dalších dílech tam dojde k nějakému posunu. Já jsem si téměř 100% jistý.
Tak víte, co jste hrál, jo?
No, ale dobře. Už je to rok a půl, ale je tam, vím, že tam je prostě moment, kdy, a doufám, že to není jenom, že já si tu postavu obhajuju, ale že tam opravdu je něco, kdy skoro mi to přišlo pak až takový jako dojemný.
Vy jste mi tady před těma necelými dvěma lety říkal, že nechcete hrát už ty roztomilé ňoumy, což vám samozřejmě šlo skvěle, ale chápu, že člověk chce jako vystoupit ze stínu nováčka ve Zločinech Velké Prahy. A tohle je ta role asi, ne?
Ano. Myslím si, že určitě. Není to podle mě taková ta role, co si všichni vždycky říkáme, tak tohle je ta role, po který až ta role půjde ven, tak mi utrhají ruce. Ono to bohužel tak skoro nikdy není. Hmm. Ale je to podle mě role, ve který já sám sebe jsem si začal, nechci říct vážit, ale řekl jsem si, jo, tak je tam i něco jiného. A ty pochybnosti tvoje o tom, že možná fakt zvládáš jenom takovou tu jako roztomilou polohu, tak tady jsem si uvědomil, že jsem schopný něčeho i jiného v tom herectví.
Vy máte, Denisi, kliku, že si můžete tu roli sám napsat, protože pro ten první film jste si tu roli sám napsal a pak jste se z toho filmu dobrovolně vystřihl. Pro Lišaje?
Ano.
Si píšete roli?
Takhle, já jsem přemýšlel nad tím, že já když to píšu, tak si skoro ve všech těch rolích představuju sebe. Mm-hmm. Ale jako v jiných odstínech. A jako já samozřejmě bych tu hlavní roli toho otce, který tam vlastně, který nás celým tím příběhem provází a který tam má několik pokusů o sebevraždu, tak toho bych třeba si strašně chtěl zahrát. Hmm. Ale tam to vnímám tak, že ta režie je pro mě něco v tu chvíli tak jako náročně a potřebuji se tak jako na to fokusovat, že si nedokážu představit tam hrát vlastně hlavní roli. A obávám se, že by to fakt někde bylo znát, ať už v té režii nebo v tom hraní.
Jo, rozumím.
Takže určitě bych si tam chtěl dát nějakou úplně jako nepodstatnou jako postavu, která tam prostě řekne dvě věty.
Něco, ale co dělá Karel Smyček.
Ano, třeba, přesně tak. Jenom si tak jako tam prostě to užít s těma lidma. A ty ostatní postavy opravdu nechám zase hercům, který pro mě jsou prostě dobří.
A máte, protože když jste vlastně točili Maličkosti, tak jste už věděl o Vandě Hübnerové, věděl jste o Tereze Hofové, Jakubu Žáčkovi, tak tady už taky víte?
Mám tam už jakoby, dokonce jsem s těma lidma měl jako i schůzku. Tam je problém, že ten scénář teď v té třetí, čtvrtý fázi jakoby opravdu se hodně zúžil na ty hlavní dvě postavy a ty všechny ostatní postavy, které v těch předešlých částech měly velký prostor, tak teď jsem ho musel jako utáhnout. Nicméně s těma lidma počítám, akorát teď nevím, v jakém rozsahu to vlastně bude. Ale samozřejmě už mám jako v hlavě ty lidi předvybraný. No, a samozřejmě to jsou lidi z mýho okruhu, protože já potřebuju na tom natáčecím place cítit jako svobodu i v tom necenzurovat se já jako režisér před těma lidma a ani nechci, aby ty herci se cenzurovali přede mnou. A tam je prostě potřeba, abych s těma lidma byl prosáknutý víc než jenom na jako nějaký pracovní úrovni, jakože castingový manažer ti řekne, no tak on se vás vybral.
Jo, jo, jo. Mně se líbí, že se necenzurujete ani během našeho rozhovoru, protože když se vás ptám, tak mluvíte i o věcech, které nejsou lehké a někteří herci by mi tady sehráli úplně parádní etídu, abych jim uvěřila, že jsou úplně v pohodě. Ale vy to neděláte.
Nedělám, no. Asi mě to jako ve finále víc sebere energii, než bejt takhle. A samozřejmě teď tady u vás v tomhle rozhovoru se nacházím v nějaký životní fázi, která je komplikovaná nebo není úplně jednoduchá, ale zároveň i já to beru jako takový okýnko toho, že já si můžu tady do éteru něco říct a pak půjdu odsaď domů a třeba si řeknu, no tak ono to zase nebude tak hrozný přece. On to zvládneš. Jako já už jsem zvládnul hodně věcí, mám pocit v tom svém životě a i tohleto je nějaká fáze, kdy se člověk s tím popere. A předevčírem mi na jeden vařič, mám takovou tu dvojplotínku a ten mi přestal fungovat. Je to blbost, ale já už byl doma a říkal jsem si, tak prostě to je konečná už. Tady už mi
i ten vařič už
tohle
mě opustil.
Už mě opustilo. Hmm. A pak jsem se tomu zasmál vlastně. A pak jsem se za sebe udělal jako srandu. A pak jsem přišel do Davidského divadla, kde jsme hráli a já jsem tam říkal v šatně, říkám, no tak to já už ani nemám skoro na jídlo. A Lukáš Příkazký tam jet nějakou čínu, nějakou kachnu z rejží a prostě třeba půlku nechal a přišel za mnou a říká, tak no, tak si to dej, jestli to. A říkám, Ježíš, díky tomu mám teplou večeři. A strašně jsme se tam tomu vlastně zasmáli nad tím jako stavem, který teď mám. A vlastně jsem zjistil, že ten jako smích a udělat si srandu ze sebe, i přesto, že opravdu nejseš v nejlepší životní fázi, tak je strašně osvobozující.
Jo, to je to kouzlo Ridiculo z Harryho Pottera. Bavili jsme se o divadle, o Davidském divadle. Už jste přestěhování?
Ještě ne.
Ještě ne.
Myslím, že nás to čeká za pár měsíců, no.
Vy jste říkal, že dneska jdete na nějaký ten pracovní pohovor.
Ano.
A to znamená, že jako herec Davidského divadla v nějakém jednom, dvou představení...
Ve třech.
Si nevyděláte.
No, bohužel, já jsem dlouhou dobu fungoval na polštář finanční, že když jsem byl v tom měsíci jakoby ztrátovej, tak ale jsem mohl šáhnout do toho polštáře. A teď bohužel za to období jsem ten polštář vyplýtval a jenom čistě z divadelní produkce, ať už je to teda z Davidského divadla nebo z divadla Pod Palmovkou a Abíčka, tak jsem schopný pokrýt svoje hrubý náklady, to znamená nájem, zdravotní, sociální. A to si myslím, že stěží pokryju. Ale pak samozřejmě člověk musí z něčeho žít, musí, dejme tomu, třeba se někde najíst, napít.
Jo.
Jo, ale a na to už potřebujete jako další peníze. A to bez natáčení nebo bez nějakých jiných věcí nejde. Takže to teď budu dělat tou brigádou.
A co takhle béčkový seriál, to by nezabral?
Ono ta nabídka na tom trhu je, neustále se něco točí, ale...
A lidi vás asi oslovují, ne?
No.
Ne?
Poslední dobou spíš ne, ale to vlastně ani tady moc nechci nějak tematizovat, protože mi to zbytečně pak vytváří nějaké jako úzkosti. Ale prostě teď je, dejme tomu, mrtvo a já než abych vlastně aktivně za někým chodil a prosil ho o práci, tak já radši prostě zase půjdu tou svojí cestou. Prostě a ta cesta je teď takováhle. No.
Já jsem se dívala na nějaký asi půl roku starý rozhovor s vámi a tam se vás ta mladá dívka ptala, co byste doporučil mladým začínajícím umělcům a vy jste řekl, nedělejte to.
No, asi.
No jo, jenomže to je trochu protimluv, protože když se tak dívám na vaše začátky od taneční konzervatoře, kdy bylo první koketérie s uměním, návrat zpátky domů, potom Amerika, nějaké studium i herectví, potom Německo, uklízení pokojů a tak dále, tak vždycky vás to umění nebo
vždycky, no.
Tenhle způsob vyjádření nějakým způsobem vcuclo, tak přece nemůžete říct, nedělejte to.
No, spíš jsem to myslel v tom, že to opravdu, a samozřejmě nedělejte to, je hodně nadsazený, ale nese to prostě sebou jako jistý výhody a nevýhody. Já ještě před rokem a půl bych řekl, to je nejlepší prostě.
Nejlepší práce na světě.
Nejlepší. No a pak se to vystřídá a není. Najít ten balanc v tom životě, kde ten balanc nikdy nebude, z toho vnějšího prostředí, tak ho musíte najít v sobě. A ten balanc se dá najít jako koníčkama třeba, na který teď nemám, takže koníčkama ne, ale můžete chodit na procházky a nebo můžete mít nějaký aktivity, které vám jako vyčistí tu hlavu. Já díky bohu mám to psaní scénáře, takže když mám hluchý období, tak chodím psát a mám pocit, že jsem jako platnej, že něco...
Vytváříte.
Vytvářím nějaký hodnoty.
Budete ještě někdy tančit?
Možná jo. Teď se učím na piano. Je pravda, že od konce srpna začínám zkoušet v divadle na Fidlovačce ve hře Amadeus. Takže budu hrát Mozarta a začínám se teda učit na piano. Tak to je taková samozřejmě jako vlaštovka, na kterou se těším, protože by to mohlo být zase divadlo, ve kterém budu mít pocit, že vytvářím nějaké hodnoty.
Já se na vašeho Mozarta velmi těším.
Jo?
Taky se těším na Lišaj, na film, ať to všechno dopadne.
Děkuju moc.
Vážím si vaší upřímnosti, děkuju za to, že jste přišel a ať se vám daří.
Děkuju vám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.